heyrðu þú nokkuð talað fylgjur, Þorvaldur? Heyrðu þú nokkuð talað fylgjur sem ekki voru í mannslíki?
Nei.
En þú heldur
það? Ég man ekki eftir því.
Talað fylgjur?
Fylgjur, já.
Það var oft talað þær, já.
Ég man ekki eftir því
að... Oft að koma hérna á þessar fylgjur undan eins og mönnum svona.
Voru þar alltaf í mannslíki?
Já, það er sumt að því, en sumt. Áttu nú að hafa verið skrykkjótt brynjur og eins og í brynjur líki og loðnum skinnum og öllum mögulegu eins og ég lýsti því. Yeah. Annars er ég góði minn alltaf ómögulega orðin að...
En voru hérna nokkur, var nokkuð hérna með... Voru þær nokkuð í dýralíki, þessar fylgjur?
Það var svo sem það var að tala þetta og til dæmis eða eitthvað svona dreymdund og þátt og alltaf vísa einhver kæmi sem að þessi fylgja fylgdi. Það var kallað að fylgjur fylgdi því að einsum gömlum mönnum maður setti þetta ekki á sig minninum að bara meðan maður heyrði það. Ég er fann að verða svo afskaplega og sljóa minnislaus.